بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن لغستيال ملكستو جوكتان يسيولي بعد نومق ليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مقلي دونتان وحا كميدا دباب حوغان او خسارة دليي او كاكاعي دالك اندنوزيا قيقة سنتا كدا شيء او غاري دالك ماليزيا يحالة دا دوغو اي وجهيان دادك دلالكا سيكونول فذا حدا إيه جهوريركا عيدان كي لغو شيغي جريكان اوغو اوود بادان دونيدا سيدا إيه إيران ودالي سيميلة تريغا مريكان كا اوناديق بيحساي خلاف حوغان او كدا حورتي وزيركا أمنيغا يتلياه قود عيدان كاساهايندا سوابكو آدان ميزانية دا أمني إمام الكاسي اللي عيدان كا يهود او كوديق بحيو فرماها دقالكا تانية تضبادي أكتوبر dad laga soo tarxiilay gudaha Mareykanka oo ka sheekeyay safarkii argagaxalaha ee dalkaasi looga soo ceeriyay sheegayna inay la kulmeen falalka baxsan binaadnimada qodobadaas kuwa kale iyo wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
waagaag dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dabab xoogan oo qasaare geystay ayaa ku dhuftey dalka Indonesia oo kamid ah wadamada dhaca qaarada Aasiya iyadoo saameynta dababkaasi ay reebeen laga dareemayo dalka Malaysia xilli muddooyinkii dambe Aasiya ay wajahaysay musiibooyin isxigxiga hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Sheiba
qiiq aad u culus oo ka dhacay dababka ka kacay keymaha iyo nolalka biidka loo yaqaano ee dalka Indonesia ayaa xaalad caafimaad iyo mid deegaan ka abuuray qaybo badan oo ka tirsan Koonfurbari Aasiya qiiqan oo ka soo gudbay xuduudaha Indonesia ayaa gaaray Malaysia, Brunei iyo Singapore isagoo hawada meelo badan ka dhigay mid halis ku ah caafimaadka dadka saameynta ugu weyn ee ka baxsan Indonesia ayaa laga dareemayaa gobolka Sarawak ee Malaysia dhaca oo ku yaala jasiiradda Brunei. Gobolkaas ayaa muddooyinkii dambe wajahay qiiq aad u cufan iyadoo dadka deegaanku ay sheegeen in cirka iyo hawadu ay si weyn isu beddeleen. Qiiqa ayaa ka imaanaya dababka ka socda Kalimantan oo ah qaybta Indonesia ee jasiiradda Borneo maadaama Indonesia iyo gobolka Sarawak ay wadaagaan jasiirad isku mid ah. Dabaysha ayaa si fudud qiiqa ugu gudbisay dhinaca Malaysia. Qiiqa ayaa gaaray heer ay mas-uuliyiinta Malaysia ku dhawaaqaan digniino caafimaad isla markaana ay joojiyaan howlo badan oo banaanka lagu qaban jiray. Maanta Talaada, lix deegaan oo ku yaala gobolka Sarawak ayaa laga diiwaangeliyey heerar wasaqow oo loo aqoonsaday kuwa khatar u ah cabirka Malaysia ee lagu qiimeeyo tayada hawada ayaa meelo ka mid ah gobolka ka sarreeyey. Halka heerka ka sareeya boqolka loo arko mid aan caafimaad ahaan wanaagsanayn magaalada Kachinko oo ah caasimadda Sarawak heerka wasaqowga hawada ayaa gaaray 407 magaalada Siriano oo ku dhow xadka Indonesia iyaguna wasaqowgu wuxuu gaaray 408 heerkan ayaa muujinaya sida xaaladu uga sii dartay gobolka iyadoo hawada ay ku badan yihiin walxo iyo qiiq waxyeelo u geysan kara habdhiska neefsashada qoysaska oo la nool qiiq aan dhamaanayn dadka ku nool magaalada Kachinko ayaa sheegaya in qiiqu noqday qayb ka mid ah nolol maalmeedkooda Mia Amelia Hassan oo ah hooyo laba caruur leh ayaa sheegtay in urta qiiqa aanay meelna ka bixin. Waxay sheegtay in hawadu aad u cufan tahay isla markaana meel kasta ay u muuqato mid qiiq cad aqriyay. Aragtida laga heli karo gurigeeda ayaa hoos u dhacday qiyaastii 1 kilometer. Sida ay sheegtay, cirka buluugga ah lagama arag deegaanka muddo ka badan bil, laakiin qoyska miya dhibaatada ugu weyn waxay ka haysataa caafimaadka gabadheeda yar. Gabadhan oo 10 bilood jir ah ayaa dhowaan ka soo baxday isbitaal kadib markii ay la tacaashay caabuqa ku dhacay sambabada. Hooyadu waxay sheegtay in ilmaha yar uu weli si buuxda uga soo kaban la'yahay xanuunka maadaama sambabadeedu ay weli korayaan, isla markaana hawada oo qiiq leh ay xaaladda sii adkaynayso. Ilmahan ayaa muddo bishan oo dhan ah qaadanayay dawooyin iyadoo ay soo wajahday qufac iyo dhibaatooyin kale. Laba jeer ayay qoysku ku qasbanaadeen inay ilmaha si degdeg ah ugu celiyaan qaybta gargaarka degdeg ah kadib markii ay ku adkaatay neefsashada. Sheekada qoyskan waxay ka turjumaysaa xaaladda kumnaan qoys oo ku nool gobollada uu qiiqu saameeyey, xanuunada neef mareenka oo si weyn u kordhay. Wasaaradda caafimaadka Maleysiya ayaa sheegtay in cudurrada la xiriira hawada wasakhaysan ay toddobaadyadii ugu dambeeyey si weyn ugu kordheen dalka. Toddobaadkii u dhexeeyey 23 iyo 29 Agoosto, kiisaska xanuunka neefta ayaa gaaray 1811 kiis. Toddobaadkii ka horreeyey tiradu waxay ahayd 219 oo keliya. Korarkan weyn ayaa muujinaya saameynta uu qiiqu ku yeeshay dadka qaba cudurrada la xiriira neef mareenka. Sidoo kale, kiisaska cudurrada indhaha ayaa kordhay. Dad badan ayaa la kulmaya cuncun iyo dhibaatooyin kale oo ka dhashay hawada wasakhaysan. Qiiqu wuxuu saameyn gaar ah ku leeyahay carruurta, dadka waayeelka ah, iyo dadka horey u qabay cudurrada neef mareenka. Karen Michela oo qabta xanuunka neefta isla markaana ku nool magaalada Kuala Lumpur oo ah caasimadda Maleysiya ayaa sheegtay inay maalmahan dareentay in xaaladeedu kasii dartay. Waxay sheegtay inay la kulantay neef qabatin iyo dhibaatooyin xagga neefsashada ah, gaar ahaan marka ay korayso jaranjarooyinka. Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale kordhiyey taxadarka ay u muujinayaan bukaanada qaba neefta iyagoo isku dayaya inay ka hortagaan in xaaladahoodu ay gaaraan heer ay u baahdaan in isbitaal la dhigo. Karen waxay sheegtay inay gurigeeda xirto si hawada bannaanka uga soo gasho ay u yaraato isla markaana ay u isticmaasho qalab sifeeya hawada, hase yeeshee xitaa tallaabooyinkaasi maysan awoodin inay gebi ahaanba ka ilaaliso saameynta qiiqa. Digniinta ugu sarreysa ee ASEAN. Xaaladdaasi xumaanaysa ayaa ku qasabtay ururka dalalka Koonfur Bari Aasiya ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano ASEAN inuu dhaqaajiyo digniin heerkeedu yahay levelka 3 oo ku saabsan qiiqa xuduudaha ka gudbaya. Waa heerkii ugu sarreeyey ee digniinta noocan. ASEAN waxay sheegtay in tirada goobaha laga diiwaangelinayo dabka kor u kacday isla markaana cimilo qalalan oo daba dheeraatay ay xaaladda sii xumaysay. Xaaladda waxaa sidoo kale sii xoojiyey dhacdada cimilada ee El Niño taasoo inta badan keenta kuleyl iyo abaar ka badan xaaladaha caadiga ah. Cimilada kulul iyo dhulka qalalan ayaa ka dhigaya keymaha biidka loo yaqaano kuwa aad u fudud inay dab qabtaan. Marka dabku ka dhaco dhulka biidka, dhibaatadu waxay noqotaa mid aad u adag sababtoo ah dabku ma aha mid dusha sare ku ekaada. Wuxuu ku sii fidi karaa dhulka hoostiisa isagoo mararka qaar sii jira muddo dheer, xitaa marka dusha sare laga maleeyo in dabka la damiyey, dabaaldegyadii iyo iskuulladii oo la joojiyey. Qiiqa ayaa sidoo kale si toos ah u saameeyey waxbarashada iyo howlaha bulshada. Gobolka Sarwaaq ayaa lagu qasbay inuu baajiyo munaasabadihii bannaanka ee lagu dabaaldegayay maalinta xorriyadda waxa loo yaqaano Maleysiya. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in haddii heerka wasaqowga hawadu gaaro 500 goobtaasi lagu dhawaaqi karo xaalad degdeg ah. Haddii xaaladdaasi dhacdo, xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa la xiri karaa iyadoo shaqada loo ogolaan doono oo keliya adeegyada muhiimka ah. Dugsiyada ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay xaaladda. Sida uu dhigayo nidaamka wasaaradda waxbarashada Maleysiya, howlaha bannaanka waa la joojiyaa marka heerka wasaqowga uu gaaro 100, marka uu heerku gaaro sidoo kale 200-na dugsiyada gebi ahaan waa la xiraa. 20 iyo 21 Agoosto, ku dhawaad 600 oo dugsi ayaa la xiray gudaha iyo hareeraha magaalada Kachin. Xiritaankaas ayaa saameeyey qiyaastii 20,000 oo arday oo dhigata dugsiyada hoose iyo sare. Dabayaaqadii Agoosto, dugsiyo kale ayaa sidoo kale la xiray, taasoo kumnaan caruur ah ku khasabtay inay guryahooda joogaan. Ciyaaraha iyo tababarada dhalinyarada ayaa iyaguna ka badbaadin saameynta qiiqa. Kooxo iyo xarumo ciyaareed ayaa joojiyey tababaradii bannaanka iyagoo sheegay in hawada wasakhaysan aysan ammaan u ahayn carruurta iyo dhalinyarada. Indoneesiya oo wajahaysa dhibaatada ugu culus. Inkastoo qiiqu xuduudaha ka gudbay oo uu saameeyey dalal kale, haddana khasaaraha ugu weyn wuxuu ka jiraa gudaha Indoneesiya. mas-uuliyiinta caafimaadka indoneesiya ayaa sheegay in kumanaan qof laga daweeyey caabuqa la xiriira habdhiska neefsashada bilihii luuliyo iyo agoosto. Sidoo kale malaayiin qof oo ku nool jasiiradaha Borona iyo Sumatra ayaa si toosa ula kulmay qiiq ka dhashay dababka. Sida ay sheegtay dowladda Indoneesiya, dababka ka dhacay intii u dhexeysay Janaayo iyo Luuliyo waxay baabiyeen in ka badan 20,000 hektar oo dhul oo ku yaala Borona iyo Sumatra. Bishii Luuliyo oo keliya dabka wuxuu baabiyey ku dhawaad 95,000 hektar. Dabka ayaa sii xoogeysanaya qaybo ka mid ah Kilimantan, halkaasoo tirada meelaha laga arkay calaamadaha dabka ay mararka qaar si degdeg ah u kordhayaan. Magaalooyinka ku yaala Kilimantan ayaa iyaguna diiwaan geliyay heerka aadka u sarreeya ee wasaqowga hawada ah. Dabku oo inta badan si ula kaca loo shido, falanqeeyayaasha deegaanka ayaa sheegaya in dabab badan oo ka dhacay Indoneesiya aysan ahayn kuwo si iskood ah ku bilaabma. Waxaa jira eedeymo sheegaya in qaybo ka mid ah kaymaha iyo dhulalka biidka loo yaqaano si ula kaca loo gubo si dhul loogu baneeyo beeraha. Shirkadaha beeraha iyo beeralayda yaryar ayaa mararka qaar dab u isticmaala sidii hab ay dhul cusub ugu diyaarin lahaayeen wax soo saarkooda. Dhulalka la gubo ayaa loo isticmaalaa beeraha saliidda, timirta, dalagyada kale iyo warshadaha soo saara waraaqaha. Dowladda Indoneesiya ayaa mamnuucday gubista dhulka si bareer ah loogu baneeyo. Booliska Indoneesiya ayaa sheegay inay xireen 72 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dababkii dhawaan dhacay. Si kastaba ha ahaatee, khubaradu waxay sheegayaan in xakamaynta dababkan ay tahay howl aad u adag, gaar ahaan marka ay dhacaan xilliyada abaarta iyo kuleylaha daran. Cabsida laga qabo Elnaayo oo xoogeysanaysa, khubarada cimilada ayaa hadda ka digaya in dhibaatadu aysan si degdeg ah u dhammaan doonin. Elnaayo waa dhacdo saameyn ku yeelata dabaylaha heerkulka iyo roobabka qeybo badan oo dunida ka mid ah. Koonfur bari Aasiya, Elnaayo wuxuu inta badan keenaa xaalado ka kulul kana qalalan kuwii caadiga ahaa. Khubarada ayaa ka digaya in haddii dabaylaha Elnaayo uu sii xoogeysto, xilliga dababka ee sanadkan uu noqon karo mid aad u dheer oo daran. Cimilada qalalan ayaa ka dhigaysa dhulalka biidka kuwo si fudud ugu guban kara. Marka biidku gubto, dababku waxay noqon karaan mid aad u adag in la damiyo. Waxaa laga yaabaa in dabku dhulka hoostiisa ka sii socdo toddobaadyo kadibna uu mar kale ka soo baxo meel kale. Siday khubaradu sheegeen, dababkan waxaa si buuxda u damin kara roobab joogto ah oo awood u leh inay qoyaan geliyaan dhulka hoostiisa. Laakiin ilaa xilliga roobabku soo gaarayo, tallaabooyinka ay dowladuhu qaadaan waxay noqon karaan kuwo ku meel gaar ah. Qaar ka mid ah khubarada ayaa saadaalinaya in xaalad daqiiqa iyo dabku ay sii socon karto ilaa dhammaadka Sebtembar ama xitaa Oktoobar haddii roobabka dib u dhacaan. Gunaanad dabka ka kacay kaymaha iyo dhulalka biidka ee Indoneesiya ayaa mar kale muujiyey sida dhibaatada deegaanka ay uga gudbi karto xuduudaha dal kale. Qiiqa ka dhashay dabka ka socda Indoneesiya ayaa hadda saameeyey Maleysiya, Brunei iyo Singapore, isagoo sababay wasaqow hawada ah, kororka cudurrada neef-mareenka, xiritaanka dugsiyada iyo joojinta howlo badan oo bannaanka lagu qaban jiray. Malaayiin qof ayaa ku nool xaalad ay hawadu noqotay khatar caafimaad, halka caruurta iyo dadka qaba cudurrada neef-mareenka ay yihiin kuwa ugu nugul. Dhanka kale, Indoneesiya waxay wajahaysaa caqabad ah sidii loo xakameyn lahaa dabab baabiyey 900,000 oo hektar oo dhul ah. Iyadoo cimilada kulul iyo qaleelka sii socdaan, khubaradu waxay ka digayaan in xaaladda weli ay sii xumaan karto. Dadka ku nool koonfur bari Aasiya waxay hadda sugayaan in roobabku yimaadaan si ay u damiyaan dababka, u qoyaan dhulalka qalalan, una nadiifiyaan hawada qiiqa sunta ah ee toddobaadyada badan dul hoganaysay magaalooyinka. Su-aasha hadda taagan ayaa ah, ma soo degdegi doonaan roobabkii xilliga la sugayey, mise qiiqa iyo dabku waxay sii ahaan doonaan dhibaato xuduudaha ka gudubta oo saameyn ku yeelata malaayiin qof?
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورهجة القلب ضد في مجاريها.
hagaag dhigaystayaal imikana ku soo dhawaada wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas.
Bismillaah, Shuhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan wargeysada ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa fadeexa iyo jahwareer haysta ciidankii lagu sheegi jiray kan ugu awoodda badan dunida, sidee ayay Iran u daalisay militariga Mareykanka una dhiig bixisay. Dagaalka Mareykanka iyo Iran wuxuu ka gudbay qorshihii ahaa howlgal gaaban oo degdeg ah, wuxuuna galay marxalad dheer oo culays weyn saartay ciidamada iyo dhaqaalaha Mareykanka. Waxaa sidaasi lagu bilaabay warbixin lagu daabacay wargeyska iBiber ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Dagaalkan oo la filayay in uu socon doono muddo dhowr toddobaad ah ayaa galay bishiisii toddobaad iyadoo aanan weli la gaarin heshiis buuxa, dhiigba xoogganna uu ku socdo labada dhinac. Si gaar ahaaneed waxay warbixintan tooshka ugu ifinaysaa khasaaraha lixaadka leh ee soo gaaray Mareykanka iyo sida Trump dagaalkan oo uu filayay in uu socon doono muddo kooban uu uga haftay. Waxaa saxiifadda warbixinteeda lagu yiri Iran waxay u muuqataa waqti xaadirkan in ay fahantay meelaha uu Mareykanku ka nugul yahay, waxayna hadda u muuqataa in diiradda ay saaraysay in dagaal dheer ay la gasho Mareykanka, qarash badan iyo cadaadis xoogganna ay ku dhaliso dhammaan awoodaha Mareykanka ee Bariga Dhexe isugu yimid. Arrintan waxay Washington gelisay xaalad adag iyadoo ciidamo iyo hub badan loo baahan yahay haddii dagaalku uu muddo dheer gobolka ka sii socdo. Mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee Mareykanka uu dharbaaxada xooggan kala kulmayo waa Marinka Hormuz. Marinbiyoodkan waxaa mara qiyaastii 5 meelood meel ka mid ah dhoofinta tamarta dunida, sidaasi daraaddeed cidda saameyn ku yeelato oo awood u yeelatay in ay xukunto waxay haysataa cadaadis dhaqaale oo weyn, Mareykankuna taasi waa mid ka soo horjeeda Tehraanna taasi umaysan joojin, ayuu wargeysku yiri oo Mareykanka dhuunta ayay haysaa 6 bilood ee la soo dhaafay. Dhinaca militariga marka laga hadlayo Mareykanka waxaa ku sii kordhaya cadaadis weyn. Washington waxay gobolka geysay 6 bilood ee la soo dhaafay ilaa 50,000 askari oo dheeraad ah, laba markab oo nooca diyaaradaha xambaara ah iyo cutubyo ka tirsan ciidamada badda. Dagaalkuna waxa uu cunay tiro badan oo gantaalo ah, rasaas, madaaficda cirka iyo qalab kale oo muhiim ah. Tani oo dhufaantay awooddii ciidankii lagu sheegi jiray midka ugu awoodda badan dunida. Sida warbixintu ay sheegtay, ku dhawaad 3 meelood laba meel ka mid ah gantaaladii Patriotka ayaa la isticmaalay, iyadoo sidoo kale keydkii hubka gantaalada Homahawk uu ku yimid hoos u dhac ballaaran. Wargeyska warbixintiisa oo sii socota ayaa sheegaysa in khasaaraha Mareykanka keliya uusan ku koobnayn dhanka hubka. Jihada kale, maraakiibta diyaaradaha xambaarta sida Abraham Lincoln ayaa in ka badan 205 maalmood wax uu ku qaatay gudaha badda, taasoona sababtay sida aan kaga dhawaajinay warbixinno hore in ciidanka Mareykanka ee saarnaa markabkaas ay la kulmaan xaalado kala duwan oo nafsaani ah. Qaarkood ayaa markabka iska tuuray, kuba nafta ayay isdhaafiyeen, kubana ilaa hadda waxay ku jiraan xaalad aan la qiyaasi karin sida warbixinadu ay tibaaxayaan. Warbixinta oo sii socota ayaa markan u jihaysanaysa dhibaato Mareykanka ka haysata dhanka hoggaanka military, waxaana lagu sheegay in saraakiil badan oo military ay xogyaha difaaca Mareykanka Beta Hegseth ku eedeenayaan in waxyaabo badan uu danihiisa ka hormarinayo isagoo taageeraya siyaasadda Trump. Hegseth markii mucaaradku uu ku xoogaystay ayaa lagu waramayaa in xilka uu ka qaaday in ka badan 20 sirkeel. Qaar ka mid ah jagooyinka muhiimka ah ayaana waqti xaadirkan bannaan maadaama saraakiil badan ay ka soo horjeesteen siyaasadda Trump iyo qaabka uu ku wajahayo xaaladda Iran. Warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa dhibaato kale oo ku saabsan dhanka silsiladaha sahayda, taasoo xukuumadda Washington haysata 6 bilood ee la soo dhaafay. Ciidamada Mareykanku waxay isticmaalayaan qalabyo ay ka mid yihiin bitriya laga soo saara dhanka Shiinaha, taasoo fududayn karta in xukuumadda Beijing ay hesho xoga badan oo askarta Mareykanka ah. Saraakiil fara badan oo Ameerikaan ah ayaana ka digaya in fadeexa ay tahay in Mareykanka waqti xaadirkan uu isticmaalo bitriyaasha qaarkood ee ay ku shaqeeyaan diyaaradaha droniska ee laga soo saara dhanka Shiinaha. Gunaanadkii 6 bilood kadib waxaa muuqata in Mareykanka dagaalkii toddobaadyo uu ku tashanayay uu hadda lugta la galay 7 bilood, iyadoo Iranna ay si xoogan u daalisay awoodda ciidankii lagu sheegi jiray midka ugu awoodda badan dunida. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan, aan markan eegno warbixin ka hadlaysa khilaaf xoogan oo ka dhex ortay wasiirka amniga iyo taliyaha guud ee ciidanka sahaynada sabab ku aadan miisaaniyadda amni ee maamulkaas xilli ciidanka Yuhuudda uu ku dhiig baxayo furimaha dagaalka tan iyo 7 Oktoobar 2023. Sida ay baahiyeen qaar ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa dhulka sahaynada, khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay hoggaanka ciidanka sahaynada iyo wasaaradda maaliyadda. Xilli ciidamada Yuhuudda ee ku kala firirsan Qasa, Lubnaan, Suuriya iyo Daanta Galbeed ay ka baqanayaan qarxida dagaal hor leh iyagoo marxalad qaraar horay ugu jiray tan iyo 7 Oktoobar. Muranka ugu weyn waxa uu ku saabsan yahay miisaaniyadda amniga iyo lacagta hubka, taliyaha guud ee ciidanka sahaynada ayaa si cad uga hadlay dhibaatadan isagoona sheegay in qasnadu ay maran tahay isla markaana lacag la'aantu ay dhaawacayso diyaargarowga ciidan haddii ay xoogaysato filashada ah in dagaal kale uu dib u qarxo hadalkiisan waxa uu yimid ayay wargeysyadan yidhaahdeen xilli ciidanku uu doonayo dhaqaale dheeraad ah si loo iibsado hub rasaas gaadiid dagaal iyo qalab kale oo muhiim u ah dagaallo kale haddii ay qarxaan miisaaniyadda amniga ayaa dhowr jeer la kordhiyey ayay warbixintu tiri markii ugu dambeysayna waxay ahayd sannadkan 2020 oo laga dhigay ilaa 112 bilyan oo shekel balse markii dagaalka Iiraan uu qarxay ayay wax waliba isbeddeleen waana kolka ay ziyaaday cabsida sahaynada iyo in loo baahan yahay kordhin lagu sameeyo miisaaniyadda amniga wasaaradda maaliyadda dhankeeda waxay ku doodaysaa in lacagtii miisaaniyadda sannadkan loo qorsheeyey la bixiyey isla markaana ay adag tahay in dib loo bixiyo mar kale taasina waa midda ay kasoo horjeedaan hoggaanka amniga waxayna dhankooda walaac ka muujinayaan haddii maanta uu qarxo dagaal kale in qasnadahoodu ay maran yihiin waxyaabo badan oo ay u baahnaayeenna aysan faraha ku hayn waxa warbixinta oo sii socota lagu sheegayaa in khilaafkan uu sidoo kale saameeyey heshiisyada hubka waxaana sahaynada dib uga dhacay is-afgaradyo ay ku heli lahaayeen diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca sidoo kale waxay yuhuuddu wajahayaan yaraan ka haysata dhanka gaadiidka dagaalka si gaar ahaaneed nooca hamar sidoo kale waxaa jira ayay warbixintu tiri dhibaato weyn oo sahaynada ka haysata dhanka rasaasta iyo madaaficda dhinaca kale wasaaradda maaliyaddu waxay ka baqaysaa in qarashka dagaalku uu noqdo mid culus maadaama ayaa la yidhi ay ku xisaabtamaysa in haddii dhaqaalihii 2 sano la bixin lahaa ay 1 sano bixiso in hoosu dhac xooggan uu ku yimaado kaydka dhaqaalaha haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa dad laga soo tarxiilay gudaha Mareykanka oo ka sheekeeyey safarkii argagaxa lahaa ee dalkaasi looga soo ceeriyey kana dhawaajiyey in ay la kulmeen falal ka baxsan bini'aadamnimada 10 qof oo laga soo musaafuriyey Mareykanka lana geeyey dhanka dalka Liberia ayaa wargeyska New York Times waxay uga warameen safar ku reebay argagax iyo xanuuno badan oo ilaa maanta ay la tacaalayaan oo Mareykanku kaga soo diray dhanka Mareykanka tarxiiladoodan waxay ku soo aaday ayuu wargeysku yiri imaanshihii 2aad ee Trump kursiga aqalka cad iyo xilligii ay dardarta ku socotay siyaasadiisii musaafurinta soo galootiga qaar ka mid ah dadka la musaafuriya ayaa sheegay in muddo bilo ah ay ku jireen xabsiyo ku yaala gudaha Mareykanka kadibna lagu qaaday diyaarad muddo 14 saacadood ah socotay waxayna ku eedeeyeen saraakiisha socdaalka Mareykanka in ay ka xireen gacmaha iyo lugaha sida dad geystay falal waaweyn oo argagax ah waxaa intaasi sii dheeraa jirdilka iyo dhaqanada xun ee ciidanka Mareykanka ay kula kaceen shakhsiyaad fara badan oo dib loogu celinayo dalalkooda Leonardo Sanchez oo 49 jir ah kana soo jeeda dalka Cuba ayaa wargeyska u sheegay in gacmaha iyo lugaha ay ka xireen saraakiisha Ameerikaanka halka silsilad kalena looga xiray dhabarka wuxuuna sheegay in xanuun daran uu dareemayay xilligaas isla markaana dhowr jeer uu dalbaday daryeel caafimaad waxaana intaasi sii dheeraa ayuu yiri in aanan layno ogolaanayn in aan isticmaalno suuliga taasoo sababtay in aan ku xaajoonno dharkeenna markii ay diyaaraddu gaartay caasimadda Liberia ee Monrovia ayuu Sanchez wuxuu yiri 3 qof ayaa weydiiyey halka laynaga dejinayo innagoo ka baqanayna xilligaas in Mareykanka uu ina geeyo dal aanan aqoon waxa uu sheegay in si xoog ah looga dejiyey diyaaradda marka laga soo taga ayuu yiri innaga oo laynagu dejiyey Liberia waxaa jiray dad kale oo iyagana loo qaaday dalka Equatorial Guinea waxay warbixinta oo sii socota ay soo bandhigaysaa eedeymo kale oo shakhsiyaad Mareykanka uu musaafuriyey ay u jeediyeen askarta Mareykanka kuwaas oo ka dhacay gudaha xabsiyada ku yaala dalkaasi Paul De Santos waa 20 jir waxa uu sheegay in muddo 15 bilood ah uu ku qaatay 2 xabsi oo ku yaala Mareykanka dad badan oo uu isagu ugu horreeya ayuuna sheegay in ay la kulmeen dhibaatooyin fara badan oo dhanka caafimaadka qaar ka mid ah shakhsiyaadkii la xirnaa ayuu sheegay in loo wareejiyey qolal ay ku xiran yihiin mukeefiye si aad ah u qabow si loogu tacdiibiyo gunaanadkii waxay warbixintan muujinaysaa sida Mareykanka uu la dhaqmo qaabka xun dadka uu ka soo tarxiilo gudaha dalkiisa isagoo taasi beddelkeed warbaahinta u muujiyay in qaab wanaagsan loo soo musaafuriyo dadkan taasoo xaqiiqada daahsoon mar waliba ka duwan gudahana dhegeystayaal waa nagaynta wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb iyo barnaamijka Caalamul Yoom
حبا لنور الهدى وشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
وهجاك maxaan ka naqaanaa faa'iidooyinka ay leeyihiin biyaha qabow oo lagu qubaysto sidaas ay muhiim ugu yihiin jirka iyo muqaalkiisa maxaan ka ognahay cudurrada ugu muhiimsan ee lagu daaweeyo warbixin arinka ku aadan waxa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaarif Cabdiqaadir
qubayska xilliga subaxa waxa uu bixiyaa dareen firfircooni oo sii dheer nadaafada uu qofku helayo balse hadii aad doorato inaad isticmaasho biyaha qabow waa khiyaarka ugu munaasabsan waxaad heli kartaa faa'iidooyin badan oo cajiib ah ku qubaysiga biyaha qabow wuxuu noqday hab nololeed caafimaad leh oo dad badan ay maanta isticmaalaan gaar ahaan marka uu noqdo mid loo adeegsado hab qubays kala duwo yacni ka dhigan adeegsiga biyaha qabow iyo mid diirimaad ah oo labaduba si isdaba joog ah labada qaabba ugu adeegsado haddaba dhegaystay hore ma uu ogeed nooca yihiin faa'iido laga helayo qubayska biyaha qabow sida lagu xusay boqolaal warbixino ah daraasaduhuna caddaynayaan waxa qubayska biyaha qabow uu kordhiyaa dheefshiidka kiimikaad ee loo yaqaan metabolism ee qaabilsan geeddi-socodka uu jirku u isticmaalo habka beddelidda cuntooyinka uu ka soo saaro tamarta uu baahan yahay tusaale ahaan marka aad wax cunto ama aad cabto jirkaagu wuxuu cuntooyinkaas kaga shaqaysiinayaa saddex arrimood oo kale ah kala jebinta cuntada oo laga soo saarayo qaybo yaryar oo si fudud jirka uu ku isticmaali karo islamarkii waxaa qaybahaasi loo beddelayaa energy ama tamar si uu jirka uga shaqeeyo fulinta howlaha gudaha sida dheefshiidka garaaca wadnaha shaqada maskaxda iyo dhaqdhaqaaqa muruqyada saddexaad howlaha metabolismka waa kaydinta iyo dhisidda unugyada oo biyaha qabow oo lagu qabaysto ay ka qayb qaataan waxaa lagu qiyaasaa in qubayska biyaha qabow uu gubi karo ilaa 75 kalori oo ah tamarta uu jirku ka helo cuntooyinka mararka qaarna waxaa tamarta ay gubaan biyaha qabow ay gaaraan ilaa 400 oo kalori celcelis ahaan cabirka tamarta waxaa sidoo kale biyaha qabow oo lagu qubaysto xoolyada sida subaxii ay kaa caawin kartaa nadiifinta unugyada dhintay daraasadaha ay soo gudbinayaan dhakhaatiirta iyo khubarada waxa ay muujinayaan in biyaha qabow ay gacan ka geystaan in jirka iska soo saaro unugyada haragga ee dhintay taasoo maqaarka ka dhigaysa mid cusub oo nadiif ah sidoo kale waxaa laga dhaxlaa nidaamkan deganaan iyo diirimaad degdeg ah iyo xaalad caafimaad oo wanaagsan wuxuuna keenaa arrinkaasi in qofku uu kordhiyo soo jeedka yacni feejignaan firfircooni leh oo isla markii uu dareemo waxaana subaxa uu sidaas sameeyo u sahlanaanaysaa in maalinkiisa uu ku bilowdo isagoo tamar xambaarsan islamarkaana muujinaya nashaad xooggan sidoo kale ku qubayska biyaha qabow waxaa qofka ay ka caawiyaan ilaalinta caafimaadkiisa iyo da'da saxda ah yacni waxa ay ka dhowraan gabowga degdeg ah ee muuqaalkiisa iyadoona maqaarku ka faa'iidaysto biyaha qabow dhanka kale waxay ka hortagaan xanuunada ku dhaca muruqaha iyagoo yareeya bararka maqaarka iyo xanuunada ka dhasha daalka biyaha qabow ayaa sidoo kale waxaa ku qubaysigooda uu leeyahay faa'iidooyin kale oo dheeraad ah islamarkaana muhiim ah waxaana ka mid ah hagaajinta wareegga dhiigga markaad isticmaasho biyaha kulul khubarada caafimaad waxay sheegayaan in xididdada dhiigga ay noqonayaan kuwo ballaaran halka biyaha qabowna ay keeni karaan inay yaraadaan isbeddelka dambe waxa uu kobciyaa wareegga dhiigga ee guud ahaan jirka sidoo kale waxaa biyaha qabow lagu qubaysto subaxii ay bixiyaan faa'iidooyin kale oo muhiim ah taas oo ah in ay kordhiyaan difaaca jirka waxaana meesha ka baxaya hergabkii iyo qandhadii ama in subaxii aad soo toosto adiga oo muuqaal ahaan iyo miirba aan caadi ahayn waxaana dhanka kale imaanaya in jirka uu si adag ula dagaalamo caabuqyada iyo cudurrada intaba markaad ku qubaysato biyaha qabow deganaanta iyo niyad wanaagga ayaa waxay ka mid yihiin waxyaabaha kale ee dheeriga islamarkaana laga faa'iido biyaha qabow waxaana sidoo kale la arkay in qubayska noocan ah uu yareeyo walbahaarka islamarkaana sare u qaado niyadda qofka iyo deganaanshaha xagga maskaxda cilmi ahaan haddii aad tahay arday hurdo badan ama caajiska u hareeyey waxaa markii aad ku qubaysato biyo qabow durbadiiba aad dareemi doontaa nashaad xaddaaf ah waxaana jira hormuun qaybta neerfaha ka mid ah ama sistemka oo allah bini aadamka u sameeyey oo lagu magacaabo neerbanefrin oo mas-uul ka ah soo jeedka maskax ahaan ama ku dhiirigeliya jirka iyo maskaxda inay soo jeedaan oo ay shaqeeyaan taasoo ka hortegaysa mahadsanaanta taageeraysana baraaruga iyo feejignaanta qofka marka uu darsi qaadanayo ama shaqhsi kale ula hadlayo xilliyada uu qofku hurdayo waxaa hormuunkan uu ahaadaa mid hooseeya halka markii uu soo jeedo uu noqonayo mid caadi ah ilaa heer iyadoo marka aad qabaysanayso aad la jaraynayso biyaha qabow uu jirku soo deynayo hormuunkan si walkaas uga helo soo jeed xoogan oo cajiib ah iyo firfircooni. markaan ka hadalno salafkii hore ee saalixiinta iyo tusaale ahaan mu'allifiinta waaweyn, waxaa dhici jirtay in 24 saac ay saacad ama wax kooban ay hurdi jireen, halka inta kale ay ku mashquulsanaayeen cibaado. markii ay hurdo dareemaanna waxa ay wejiga ku dhaqan jireen biyo qabow si aanay hurdada ula tegin ama ay nashaad u helaan. tani waxa ay muujinaysaa ahmiyadda mowduucan. haddii aan dhoc kale ka eegno, sheekh maxamed ismaaciil allaah xifdiya waxa uu ka hadlay dhinacyo kale oo muhiima, islamarkaana muujinaya waxtarka biyaha qabow ee xagga caafimaadka. waxa uu sheekhu si gaara waxa inooga sheegayaa sida ay biyaha qabow wax uga beddelaan allah fadligii xanuunada khatarta ah.
marka sixirkii ama ishii ama jinkii ay kugu yimaadaan, qur-aanka kariimka abaa dariiqooyinka ugu sahlan ee aanad wadaad u baahnaanaynin oo aanad culimo u baahnaanaynin, oo haddii alla yidhaahdo adig iyo ilaahay aad isla gaar noqonaysaan, qur-aanka kariimka ay ku taallaa sirta qur-aanka. ninka qur-aanka la noolaada u helaya ambiyada ilaahay qaar baa ilaahay uu ku sallida shayaatiinta oo waxyeello u geystay, sida nabiyullaahi ayuub. nabiyullaahi ayuub jin baa dhibaato u geystay. markuu jinku dhibaatada u geystay, dariiqadii uu jinkaa kula dagaalamay ee ugu saxnayd buu maray. dariiqada ugu fiican waxa weeye atadarucu ila allah, inaad ilaahay isu dhiibto. muxuu yidhi nabiyullaahi ayuub markii uu jinku ku dhuftay ee uu dhibaateeyey, ilaahay baa qur-aankiisa kaga warramay isagoo ku ammaanaya sida uu ula howlgalay uga dagaalgalay arrinta. nabiyullaahi ayuub, wadkur cabdana ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya shaydaanu binusbin, dhibta uu gaarsiiyey ilaahay buu uga cawday, ilaahay buu u sheegtay. markii uu ilaahay u sheegtay, ilaahayna dawadii buu u sheegay subxaanahu watacaala. urkud birijlika haada mugtasalun baaridun wa sharaab. urkud birijlika haada mugtasalun baaridun wa sharaab. oo biyaha qabow oo lagu maydho marka ruuxa ili ku dhacdo ama uu jiro asiibo ama sixirba uu qabto. ma nabiyullaahi ayuub oo keliya u tahay dawo? may, waa dawo muslim oo dhan ilaahay ku daweeyo. marka waxay yidhaahdaan culimmadu, biyaha qabow dadka cudurada qaba, il iyo sixir iyo jin hadduu ruuxu qabo, inuu ku dadaalo inuu biyaha qabow ku maydho waa dawo mujarab ah weeyaan oo qur-aanka kariimkaa sheegay. laakiin cid walba markaa inay isticmaasho maahane, waa in marka hore aanu ruuxani qabin xanuuno qabowga. masalan qofku hadduu asma qabo kale, ama rheumatism oo kale hadduu qabo, ama ay dhaxani ku jirto waxaan kolba aariyada aad tidhaahdaan oo kale, kuwa yoga hadduu ka badbaado qabo, dariiqa ugu sahlan ee lagula dagaalamo isha iyo jinka iyo sixirka waa biyaha qabow oo lagu maydho waxna laga cabo. haddii biyo qabow aroorta hore aada ku maydhato oo duhurkii ku maydhato oo aad habeenkii ku maydhato biyo qabow, way aada iyo aada bay ugu neef qabatoobaan shayaatiintu, mana iska xajin karaan. waxaa markaa suurtagala muddo yar haddii aad dawadaa waddo in aad ka guulaysato cadowgaa ku soo weeraray ee dhibaatada kugu haya. waa masalo aada loo tajribeeyey, biyaha qabow ku maydhashadoodu inay daawo ka tahay massa shaytaan. rabbi innii massaniya shaytaanu binusbin wacadaab. kharash badanna kuguma fadhido, wadaadaad u tagtana uma baahnid. marka inaad biyaha qabow aad laazimto inaad ku maydhato aada iyo aada bay kuu anfacaysaa, ha laga warhayo haddii alla yidhaahdo.
marka loo eego qaabka ay tahay in loo maro nidaamka qubayskan oo loo yaqaan midka isdaba jooga ama kala duwanaanshiyaha, yacni in marba qaab loo isticmaalo labada nooc ee biyaha ee kala ah qabowga iyo kuwa diirramaadka, waxaa loo marayaa in marka hore ay biyuhu ahaadaan kuwa kulul, kadibna uu qofku si tartiib tartiib ah isu baro biyaha qabow, islamarkaana uu ku dadaalo isweydaarinta isagoo marba kuwa cusub adeegsanaya si uu u arko natiijada arrinkani. marka uu ka soo dhammaado meerashada, wuxuu qalajinayaa jirkiisa isagoo xiranaya dhar diiran sida jaakadaha fudud, isagoo cabaya koob shaaha si uu helo diirimaad dheeraad ah. sidoo kale dhakhaatiirta waxa ay sheegaan inaysan habboonayn in qofku si lama filaan ah uu qubayska ugu bilaabo biyo qabow, waxaana ay ku talinayaan in muddo dheer uusan ku qubaysan biyahan haddii uu yahay qof leh dhibaatooyin wadnaha ah ama cadaadiska dhiigga. Sidoo kale waxa ay tilmaamaan si loo xaqiijiyo natiijo wax ku ool ah in ay habboon tahay in la tijaabiyo ku qubaysiga biyo qabow muddo laba jeer ah, iyadoona laba jeer oo kale ay biyuhu ahaadaan kuwo kulul, halka tallaabooyinkaas marba mid la qaadanayo iyadoo min laba jeer la isku xujinayo halkii mar ee la isticmaalayo hal qaab oo qubayska ah.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق.
Wahagaa guud ahaan taas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.
Hubban li nuril huda wa shawq hadiha. Bushra li ardin nazaltu fi nawahiha.
Bushra bushra bushra.
Ka'annakum naadarun ahya sawaqiha.
Bushra bushra bushra.
Tarnulakum kulla ma laha almasifu laha.
Bushra بشرى بشرى
حبًا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعًا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى